Të martën në mbrëmjën e kishën katedrale Shënën Tereza në Prishtinë u krentua një meshe veçantë, festa jubilare 400 vjeçare themelimit të bashkësisë vincenciane. U quajtove familja etrëve Lazarisë dhe motrave vincenciane, përkatësisht etrëve e bijave të dashurisë krishterë, misionit të cilve është i shtrirë anë këndë botës dhe dora e tyre misionare preki çdo nevojtarë në dëmë të varfrit. Shkeqësia e ti indë dhe gjezhin e fjallin për shëndetë se sa. Jemi në kishën tonë të bukur që të këndojmë së bashku me etrit Lazarist dhe me motrat vincenciane. Është një moment i mirë e rëndësishëm për këtë familje, por edhe për ne të gjithë në kishën e Kosovës, sepse kemi nderin që të bashkë celebrojmë këtë mesh me atin general të vlezërve Lazarist Tomas Mavrić, i cili është Sloven. E Slovenët e kanë filluar karizmën e tyre edhe në Kosovë, kimenisht me motrën Gregoria. E kjo vizit është një kuadë për 400 vjetorit të themelimit të kësaj bashkësie apo familje fejteshti. Ndërsa, unë jam shumë i gëzuar kushon numër kështë matë të motrave vincenciane dhe shumë të rinë që janë bashkuar kësaj meshe festive, 400 vjetorit të karizmës vincenciane të afilimisht ati general Pater Tomas Mavrić. Në fjallin e ti celebruese për 30 minuta shpoli për rëndësin dhe shtrirjen e këti misionit të shrejt kudo në përbot. Familja jonë gjithmonë ka qenë përkushtuar në shërbim të Krishtit Zot, në të përvuajturit, duke ndihmuar në ndrohë zemrat e njerëzve të varfër ndër më të varfër, kudo në të familje skamnore, në shtëpitë të ndryshme, Italië e çdo kund tjetër që ka qenë nevojshme sa Pater Mavrić, duke shtuar se kjo katedrale e bukur që jemi mbledhur në këtë krendim është Shënë Tereze së Kalkutës. Ju jeni në fakt që shejtja Nën Tereze së pari është juaja e pastaj e botës. Ai mori thirrjen në këtë tokë, pikërisht në shejtorin e Letnicës, jo larg këtu. Ajo ishte e lidhur fort me Krishtin dhe atij shërbeu gjithë jetën e saj me sakrifica të mëdha për të ndihmuar njerëzit e vuajtur dhe të përbuzur, vlefsoi Pater Mavrić duke i bërë thirrje erinisë. Të dashur dje me vajza mërë një shembo në Tereza, me se ndjeni në zemra tuaja që Jezusi ju fret sot, që ti bashku në mision tonë, përgjigjemi pozitivisht dhe bashkarisht ta nisim shekullin e pas të kësaj familje në shërbimin tonë ndaj motrave dhe vëzërve tanë që janë të varfër e ka nevoj për ndimin me gjithë zemra tona, me mirësim e pa fund dhe me shpirtin e dashuris. Në fund të meshës përshëndetje dhe dëmë Fatmir Kuliqi. Si familitari Prishtinës përshëndes atin general e qëtë Lazarist, motrat dhe gjithë familjen vincenciane që kanë gjedhë që në katedralin tonë të krëntojnë për mbyllin e 400 vjetorit të karizmës vincenciane. Urime e paqit edhe shumë vite e me hire zotë ju të cilët një misionin tuaj. Mos flisni shumë për dashurinë, për duani të tjerët. Në këtë thënie të bukur të Shën Augustinit, uroj të veproni me karizmin tuaj, sa do Fatmiri. Në një atmosferë të gëzueshme ku bëheshin fotot përbashkëta kujtimi, urime për qasime, mikrofonin ja drejtuam Pater Luigi Cananto. Familja vincenciane në Shqipëri e Kosovë frymëzohet në përshpirtrinë e Vincencit dhe Paulit e praktikisht në Lazaristët merren me ungjëllimin e të varfër ndër më varfër. Jemi në periferi të Shkodrës, në vindë e re, zonë shumë e varfër dhe merren me përmirësimin e jetës së përditshme. Shkojmë të varfër në mesin e më varfër, sepse kështu na ka mësuar Shën Vincenci. Ndërsa e prorja, motër Elizabeth Saliçuna i shtoi. Misionarët tona në Kosovë veprojnë që nga viti 1927 dhe për momentin jemi 28 dia të dashurisë vincenciane dhe shërbejnë në 6 familje. Falë dashurisë e Zotit që me thirrje ku isha vetëm 16 vjeç në familjen e Zakuçanit të Klinës, tash janë bërë 26 vjet që i shërbej Krishtit në varfër. Kemi hire që veprojnë në shembullin e Jezu Krishtit, që kanë djegë edhe Shën Vincenci e Shën Luiza de Maria që janë themeluesit tanë. Qëllimi kryesor ka qenë lavdrimi i Zotit duke shërbyer Krishtit në varfër, shërbim në spitalet e Prishtinës e Tejës dhe në ambulanca, vizita në të familje të varfra e tjerë, sa motra Elizabeth, e cila më pas ju ribashkua gëzimit dhe atmosferës së bukur në katedralen Shënën Teresa në Prishtinë.